Občina Pivka je ob 150. obletnici pivškega tabora na Kalcu izdala knjigo Miroslav Vilhar in njegov čas, ki je sestavljena iz 6 avtorskih prispevkov o njegovem življenju in delu. Knjigo so soustvarjali dr. Filip Čuček, doktorica Mateja Jemec Tomazin, doktorica Mateja Pezdirc Bartol, doktorica Tanja Žigon, doktorica Dragica Čeč, Silvo Fatur ter Alenka Čuk iz Notranjskega muzeja Postojna, ki je pripravila Vilharjevo bibliografijo s kar 898 enotami gradiva. Delo je uredila Dragica Eksetič. Ob izidu knjige so avtori v Pivki predstavili svoje poglede na življenje in delo Miroslava Vilharja, ki je zaznamovalo slovensko kulturo, glasbo in politiko. Urednica knjige Dragica Eksetič.
Ideja za knjigo je nastala v okviru programa, ki smo ga občina Postojna, občina Pivka in Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom oblikovali za praznovanje 200. obletnice rojstva Miroslava Vilharja in tudi 150. obletnice pivškega tabora na Kavcu.
Avtorje so uspeli najti dokaj hitro pred približno 2 letoma.
Takrat smo dobili nabor avtorjev oziroma avtoric in enega avtorja, ki so se z Vilharjem tudi strokovno, čisto znanstveno ukvarjali. In še poleg teh avtorjev smo, oziroma se je tako rekoč sama oglasila in ponudila Alenka Čuk iz Notranjskega muzeja, da bo sestavila bibliografijo.
Knjiga je torej išla prav ob koncu 150. obletnice pivškega tabora na Kalcu, katerega pobudnik je bil Vilhar, odvil pa se je kar na njegovem posestvu. Dogodek je imel takrat veliko težo. 9. maja leta 1869 se ga je, po poročenju časnika Slovenski narod, udeležilo približno 8000 ljudi. Vilhar je sicer umrl 2 leti po taboru. V nadaljevanju naše oddaje pa tudi o Vilharjevem težavnem odnosu z Levstikom. Življenje priznanega slovenskega skladatelja, pesnika, dramatika, politika in časnikarja je sicer javnosti že precej poznano, a je doktorica Tanja Žigon z Filozofske fakultete pod drobnogled vzela tudi njegove navade in osebni značaj. Žigonova ocenjuje, da se Vilhar v pismih kaže kot vsaka druga povprečna oseba, včasih zelo prijetna in prijazna, drugič pa vzkipljiva in nepredvidljiva.
Malček je kolerik, verjetno bi se vsaj jaz z njim presneto dobro razumela. Ta koleričnost in vzkipljivost se kaže predvsem v odnosu do Levstika, ki mu ves čas Malček zameri. To, da ga Levstik hoče učiti, kako pisati slovensko, zavedati se moramo, da je Vilhar ne glede na vse izhajal iz nekega nemškega okolja in se je slovenščine šele v tem podeželskem okolju kot narodni graščak priučil, se jo začel učiti iz svojega lastnega vzgiba.
Levstik pa je bil tisti, ki je prvi popravljal njegove pesmi in drame ter izboljševal njegov slog, besedni red, česar Vilhar ni prav dobro prenašal.
Žal nimamo ohranjenih zelo veliko pisem, ki bi potekala korespondence med njima, predvsem zato, ker so ohranjena večinoma pisma, ki jih je Vilhar pisal svojim sodobnikom, večinoma kosti, žal pa ne tudi odgovorov, ki bi bili shranjeni v zapuščini Miroslava Vilharja, ki pa je žal ni.
Vseeno pa lahko, kot pravi Žigonova iz posrednih pričevanj, recimo iz zapisnikov vsej deželnega kranjskega zbora ali iz pisem, ki jih je Levstik pisal svojim prijateljem, izvemo, da je Vilhar znal biti precej težavna oseba.
Zelo je ustrajal pri svojem. Bil je strašno častihlepen in je verjel v to, da je prvi slovenski pesnik. In ko sta se srečala dva uma, kot je eden Levstik, ki je tudi za sebe mislil, da je najboljši, in pa seveda Vilhar na drugi strani, je pravzaprav prišlo do trka dveh planetov. In ta dva planeta se nista vedno obnašala najbolj prijazno drug do drugega.
Vilhar je torej izhajal iz nemško govorečega okolja, slovenščine se je priučil kasneje. Njegova prva pesem o slovenščini pa je šla v Blajvajsovih novicah leta 1845.
To, kar je manj znano v slovenski kulturni zgodovini, pa je spomenica, ki jo je leta 1848 v revolucionarnem letu, pravzaprav leto kasneje, sestavil in jo poklonil oziroma napisal svojim dragim senožečanom. Šlo je za to, da se je odločil, da bo organiziral tako imenovane narodne straže v revolucionarnem letu.
A Žigonova meni, da je bilo dejavnikov za to odločitev več.
Vodili so ga v dvojni vzgibi, zakaj je napisal to spomnico. Ni se hotel zameriti svojim kolegom, svojim prijateljem na podeželju kot nek narodni graščak, ki mora govoriti slovensko, in je hotel zaščititi kmečko imovino. Vodili so ga pa tudi zelo sebični vzgibi. Ta sebični vzgib pa je bil, da pač ne morajo se kmetje zdaj upreti ravno njemu, ki je graščak, in hotel seveda tudi ženini rodbini dejakovim pomagati, da vendar ne bi tudi oni prišli v to revolucionarno vrenje, kjer bi kdorkoli ogrozil njihovo premoženje.
Spomenica Senožečanom je torej pomemben dokument, ki priča o tem, da se je Vilhar sicer res zauzemal za domovino, a so ga poleg domoljubja gnali tudi lastni interesi. Predstavitev knjige o Miroslavu Vilharju je spremljala Nina Zafreč-Prohar.